Voice of America. ንሽድ ሸዋርሕ ክራይ ገዛ ከፍፈለልና ቃል ዝኣተወልና ምምሕዳር ክልል ኦሮምያ ድሕሪ ክልተዋርሕ ኣብ ጎልጎል በቲኑና ክብሉ ካብ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ዝተመዛበሉን ኣብ ከተማ ቢሾፍቱ ዝርከቡ መንእሰያት ኣማሪሮም ገለ ካብቶም ኣብ መንጎ ክልል ኦሮምያን ሶማሌን ዝተፈጥረ ጎንፂ ዝተመዛበሉ ሰባት ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ክነብሩን ክሕገዙን ፀኒሖም እዮም። ከተማ ቢሾፍቱ ማለት ደብረ ዘይቲ 1,000 ስድራ ቤታት ከተተኣናግድ ብዝተወሰነ መሰረት በብብርኩ ስድራ ቤታት ስራሕ ክረኽቡን ርእሶም ከመሓድሩን እናተገብረ እዩ። ግን ካልኦት 510 መንእሰያት ሓፀር ስልጠና ወሲዶም ኣብቲ ከተማን ከባቢኣን ኣብ ዝርከቡ ፋብሪካታት ንክሰርሑ ተመዲቦም እዮም። እቶም መንእሰያት ንሽዱሽተ ወራሕ ገዛ ክንክፈለልኩም እዩ ተባሂልና ብሰበ ስልጣን ትክልል ቃል ተኣኪልና፣ ግን ድሕሪ ክልተ ወራሕ ብዘይ ገለ መጠንቀቕታት ተቋሪፁ ኣብ ጎልጎል ተበቲና ኣለና ክብሉ ገሊፆም ኣለው። ባዕልና ከይንካረ ድማ ናይ ቀበሌ ወረቀት መንነት የብልናን ይብሉ። ተቃውሞ ጉጅለ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ነዞም መንእስያትን ካልኦት ተመዛበልትን ዝውሃብ ሓገዝ ክብክብ ሊሓቲትሎም እዚ በቶም መንእስያት ዝተዘርበ ወይ ዝቀረበ ሕቶ ግቡእ እዩ ዝበለ ምምሕዳር ከተማ ቢሸፍቱ ብወገኑ ንተወሰኽቲ ክልተ ዋርሕ ክራይ ገዛ ክክፈለሎም ከም ዝተወሰነ ኣፍሊጡሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።